Prātīgā saimniece, lasa Katrīna Neiburga. Vienam saimniekam bija ļoti prātīga saimniece. Kādu dienu vīrs saka, sieviņa, kādēļ katrā ēdienu laikā tik gaļu vien vāri? Vāri reizēm putru, reizēm rāceņus, reizēm viesputru, reizēm satais pūteli, reizēm piena maizi. Tā noēdīsim vienā nedēļā visu gaļu, un tad, ja pie tevis kāds ciemiņš rītu atnāktu, ko tad iedosi? Vēl vīriņ gaļas citiem diezgan. No rīta saimnieks redz, ka nabaks aiziet pa sēcvidus vārtiem ar diviem pleciņiem gaļas. Viņš prasa, kur nabaks tik daudz gaļas ņēmis? Kur ņēmis? Iedev, pats vakar sacīja, lai taupot tiem, kuri rītu atnākšot. Ak, Dievs, ar tādu saimnieci var vienā pašā gadā mājas izsaimniekot. Dod labāk pusdienu. Ko vārīji? Putru vārīju, kā jau pats vakar gribēji, tūlīt ienesīšu. Kas tā par putru, kur nav ne pilīts piena klāt? Jā, vīriņ, piens viss sarūdzis. Nu, kur tad šā rīta piens? Šorīt govis neslaucām, par vēlu uzcēlāmies, neatlikās vaļas. Ej tūdaļ pie govīm, izslauc un gādā, ka piens tiek pie putras. Iešu, vīriņ, bet pa priekšu man jāizdzen vistas no klēts. Ko tad vistas klētī dara? Knābājas pa miltiem. Redzi, vīriņ, šorīt aizmirsu alu smucai tapu aizgriest. Vēlāk atradu visu alu iztecējušu. Tomēr slēpjas grīdas neciešu. Izkaisīju ar miltiem un re, nāc skaties, grīda jau sausa. Otrā nedēļā saimnieks gaida viesus, un tādēļ saka sievai. Mužiņ, noņem netīro galdautu, uzklāj baltu un patais gardāku pusdienu, viesi būs. Jā, bet vīriņ, man nav cita, jo viņu nu dēļ pavārta malā, skaidām aizdegoties, sadega visi galdauti, krēkli un pat tavs zilais kamzolis. Pusdienas arī nevaru nekādas pataisīt, jo gaļa un milti izbeigušies. Nu tad sieviņ šuji no šā paša netīrā galdauta ubaga tārbu un iesim ubagot, bet steigsimies pa priekšu pie tā ubaga, kam tu viņdien gaļas pleciņus iedevi, viņš tagad mūs pacienās.